De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos, de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Isto que escoitan de fondo é a banda da Escola Municipal de Música do Concello de Oleiros. A banda da Escola Municipal de Música, a banda que actúa mañá sábado. Estaba previsto que o fixera na finca Tenreiro, un lugar, en fin, fantástico para ofrecer un concerto. Vai no facer nunha polideportiva, que é un lugar algo menos fantástico, pero estar na polideportiva de nós, porque digamos que o tempo non está todo estable, todo seguro que sería desexable para, pois, en fin, facer o concerto tal e como estaba previsto na finca Tenreiro. Bueno, como lles decía, hoxe na segunda parte do programa temos invitados, invitadas. En este caso, aquí no estudio de Radio Leiros está con nós, pois, a concelleira de ensino de Oleiros, María José Santos. Hola, María José, benvida.
Hola, moitas gracias.
Benvida por aquí, que cheve pouco por aquí, ahora está pesala pola fábrica. tamén acompáñanos Malú Balado, que é coordinadora xerente da Escola de Música de Oleiros. Que tal, Malú, benvida.
Moitas grazas.
Bueno, e a conexión telefónica creo que xa temos establecida con Rodrigo Rodríguez, que é o director da Escola de Música de Oleiros. Rodrigo, moi bo día, benvido tamén.
Hola, moi bo día.
Que tal? Bueno, pois con eles imos a ir falando nestes minutos un pouco das un pouco de todo. Primeiro, dos concertos desta fin de semana, María José. Porque, bueno, temos dous.
Sí.
O concerto da banda, que é as 12 do mediodía, se non
sí,
recordo
correcto,
mal.
Sí, correcto.
E que vai ser finalmente na polideportiva de nós, non?
Sí, porque, bueno, aparte de que o tempo está un pouco inestable, inda que mañan parece que mellora un pouquiño, como leva chovendo toda a semana, pois o terreo dali da finca, que non deixa de ser bosque, campo, pois non estaba en condición, sinta que mañán fixese bo tempo de colocar ali pois todas as cadeiras, material eléctrico e demais. Non? Entón, con moito pesar, pois o cambiamos para a polideportiva de nós. A idea é facelo pois que se siga facendo en nós, que a xente de nós poda e os que queiran acercarse,
claro.
Disfrutar, porque realmente o que estamos facendo desde o mes de maio é ir cas distintas agrupacións da escola, tanto pois a banda de música, a Big Band e tamén a orquesta de cordas por distintas por un lado para que a xente coñeza as escolas, disfrute delas. Agora mesmo pois as actuacións ao aire libre pois agradecen moitísimo. Por outro lado, pois, os rapaces querían salir, tocar, estar xuntos e bueno, nos pareceu que era nestes momentos o mellor, non? E a verdade é que está resultando bastante ben.
Vai haber máis oportunidades de ver, por tanto, a banda tamén en escenarios ao aire libre, en escenarios en principio fermosos para concertos. Logo falamos de eso. Unha cousa, Rodrigo, que ti que estás aí en desventaxe porque non nos vemos, cando queiras en algún momento intervir, pegas un berro e tamén podes intervir cando queiras en calquera dos temas que tratemos, de acordo?
Así se dá.
Perfecto. Malú, por fin, en fin, salimos á rúa, non?
Saímos.
Porque supoño que unha das cousas que se botaron moito en falta, que botaban moito en falta os músicos, era eso, a súa, en fin, estar a actuar diante do público, non? Que, digamos,
claro,
que
este ano realmente a pandemia trucou todos os xeitos de traballar que tiñamos aprendidos até este mesmo momento, decía, hasta que chegou o estado de alarma.
Pero sí que ben é certo que os, todo o equipo da EMO, xunto coa concelleira e o concello, embarcámonos no feito de traballar pois nas circunstancias que tiñamos. É dicir, non hai outro xeito de traballar, pois intentémolo facer o mellor posible. Así se fixo un protocolo. Sí que é certo que ao principio todos tiñamos medo de que fora ou non a funcionar, porque non deixaba que nunca antes ninguera, pois non se tiña feito en ningún centro escolar protocolos relativos á pandemia, porque nunca tiñamos vivido. E logo tiñamos medo tamén que non deixara de ser un elemento teórico para algo que iba a ser práctico. Como íamos a enseñar os instrumentos de vento se non podíamos tocar xuntos? Porque non solamente era que tiñamos que facer unha nova rutina, senón que os instrumentos de vento non se podían facer con máscara, non? Que tiñamos que separar, que logo cada alumno de vento tiña que ter 9 metros cuadrados para solamente para un deles. As distancias de seguridade, logo que a conformación das agrupacións tiña que ser en liña recta, cando é fundamental para os músicos poderse escoitar entre eles. Non solamente o afastado que estiveran que estar un músico de outro, senón a forma de semicírculo que sempre teñen que ter as agrupacións. Tampouco estaba permitido. Tiñamos que estar en liña recta. Claro, na banda, por exemplo, que vai tocar mañana, foi un reto moi grande porque de repente pasamos de ser 69 membros, de 69 a 71 membros, a solamente poder ensaiar 13 membros de cada unha das veces. Co cal, claro, tívose primeiro. Dividir a agrupación en ensembles, que os ensembles son pequenas agrupacións, pero que están conformadas con os diferentes instrumentos para que os alumnos tiveran na cabeza, ou os participantes, ou os membros da mesma, tiveran na cabeza unha agrupación, para que non se sentiran que solamente ia ensaiar, pois, imagínate, pois os clarinetes, non? Posteriormente, pero esas ensembles, que a mellor son de 30 ou 20, que é o que van a interpretar mañán, os que van a participar mañán, tivemos que separalos a súa vez, es decir, que cada ensemble tivo que subdividirse. Co cal foi moi, moi complexo. Pero eso non chegou. Que pasou? Que chegou xaneiro e voltamos a ter moitos máis problemas, rebrotes grandes, e nos mandaron para casa. Non se tiñamos establecido e implementada as aulas virtuais, pero claro, dar música online foi moi, moi difícil. E sobre todo cando estamos a falar de unha agrupación. Nese caso, todos os profesores, os directores das agrupacións, en este caso Alberto Piñeiro, que é o concerto que imos facer mañán, de Estefan Marinescu, fixeron un gran traballo, non solamente por adaptarse rápidamente á situación, senón tamén por poñer todo da súa parte, porque foron moitas horas, non solamente arranxando programas, senón arranxando diante do ordenador. Es máis, Alberto Piñeiro ten anécdota que remodelou, é dicir, tiña unha habitación con unha cama, non sei que, e quitou e puxou o ordenador, a cámara, é dicir, fíxose moito esforzo, pero aquí estamos. Aquí estamos fora, por fin.
Bueno, Rodrigo, volvemos dentro un momento aos concertos, porque falábamos do da banda, pero tamén temos que falar da orquestra de cordas, María José, pero, Rodrigo, como se prepara un concerto? Porque, bueno, digamos que mañá vemos as actuacións, as que se fan ao aire libre, neste caso a da banda, pero tamén a outra que se fai no Teatro Colón, a Orquestra de Cordas, pero falábame Mariluz agora dos ensaios, como se fai? Como se ensaia durante este tempo para que, cando se presente un ao público, pois, en fin, isto poida sair perfectamente?
Sí, pois como comentaba Malu, un reto dunhas dimensións moi enormes, pero cunha adaptabilidade tremenda, non? Como se consigue isto? Pois claro, cunha capacidade de recursos cos que dispoñemos en canto a instalación e infraestructura que nos permitiu manexarnos e configurar a todas as actividades dependendo do número de participantes, e tamén os recursos humanos, o sea, cun equipo destas características nos que todos, desde profesorado a alumnado, tivemos a capacidade de aprender a facer moitas, moitas cousas que nunca na vida tivéssemos que facer antes, non? Entón, desde diseñar protocolos, planos de aulas para manter as distancias e reconfigurar as nosas agrupacións, non? Sí que é certo que nos viñamos dende tempo atrás unha maneira de ensaiar as agrupacións e por seccións e por grupos pequenos, igual que tamén traballar a música de cámara. Pero ter que preparar concertos xa nesta dirección era un novo reto. Un novo reto que se conseguiu novamente e mañá estará demostrado, como se veu demostrando nestas últimas xornadas que saímos a tocar música ao aire libre. Novamente, adquirindo novas competencias. Eso forma parte da nosa programación didáctica e pedagóxica de todos os cursos, pero este ano sí que se complementou con moitas cousas, non? Tantas actividades de ensaios pequenos, con estas pequenas seccións, que fan afrontar a música dun novo xeito, pero tamén as habilidades digitales, todos os que nos sentamos a aprender música a través do ordenador, foi un novo reto. Os máis novos foron os máis rápidos en adaptarse. E a súa vez, ainda onte estrenábamos un videoclip para fechar este curso, e todo coñeceron o novo proceso de traballo, nun traballo artístico en cadea digital, como gravar, como facer unha produción e da escala que se fixo. Entón, ao final, renovarse, abrir a mente, adquirir novas competencias, por suposto, sacar o barco adiante, claro.
Claro, claro. Bueno, como se suele decir, aínda que seña un dito moi manido, non hai mal que por ben non veña, non? O sea, sempre, pois, de situacións complicadas como esta, tamén se sacan experiencias positivas.
Moi positivas, e moitas delas que novas adaptabilidades que se fixeron neste curso quedarán implementadas na nosa forma de facer música, de enseñar música, quedarán implantadas na escola, claro.
Claro. Bueno, unha cousa, a partir deste momento, en fin, cada un intervén cando queira tamén, ou cando queira aportar unha cousa. Decía María José que nos falamos un pouco deste concerto da banda, pero tamén nos queda o outro no Teatro Colón, donde, bueno, oín eu por aí que había, ao final pensabades que iba a ser o Teatro Colón un escenario que en fin, que iba a ter, ou que ten unha capacidade interesante, pero as medidas anti-Covid fan que, incluso algún que outro fallo creo que hubo, fan que, bueno, pues que andedes preocupados, por exemplo, porque un dos objetivos é que as súas familias, as familias dos músicos, en fin, poidan velos, ademais nun escenario como o do Teatro Colón, non?
Sí, a verdade é que, bueno, hubo aí un pequeno problema, porque, claro, contábamos con unha capacidade, pero co tema do aforo están moi, moi estrictos, están sendo moi, moi restrictivos, e, bueno, hubo así algún pequeno problema a hora de coller as entradas, se abriu o enlace pois para o público en xeral, antes de pasar as invitacións ás familias, co cal, pois, bueno, cando as familias chegaron a coller as entradas, pois xa non había, non? Finalmente, parece que se vai arranxar, as familias van poder asistir, porque, bueno, tamén nos sorprendió un pouco, porque realmente cando é unha actuación dunha escola, os primeiros espectadores ou os potenciais espectadores son os pais, non os familiares. Entón, bueno, finalmente parece que se vai arranxar e, bueno, que vai quedar nunha anécdota.
Bueno, esperemos que sí.
Esperemos, sí.
Por certo, colaboración tamén, bueno, e a pregunta vai ao aire, colaboración tamén, neste caso, da Escola Municipal de Danza, non? Nese espectáculo da Orquesta de Cordas.
Sí, xa nunha actuación que fixo a Orquesta de Cordas no Parque da Lagoa de Mera, xa participou tamén o alumnado da Escola de Danza. Entón, pois, nesta ocasión tamén os van acompañar nalgúnas pezas, van a ser pouquiños porque, bueno, polo tema do aforo tamén o escenario pois se reduce a súa capacidade, pero, bueno, a verdade é que queda moi bonito e, bueno, poden participar pois todas as nosas escolas.
Sí, es que eu creo que realmente o bo de ter escolas artísticas é poder facer traballo transversal e poder participar cantas máis escolas artísticas nun mesmo evento, parece que millor, non? Porque non solamente para que os rapaces podan participar e vexan disciplinas diferentes, senón que moitas veces conceptualizamos as escolas como que a xente ten que entrar dentro, e precisamente a idea ten que ser a contraria, de que nós temos que sacar as artes escénicas e a música temos la que sacar fora, e que mellor xeito que facer traballos. Aparte, temos moi boa sintonía todas as escolas, co cal a mí me María José veu a mí a comentarme, mira, hai a posibilidade de participar no Colón, e un seguida xa falei con Lara e dixo, hai a posibilidade de participar no Colón, non? O único inconveniente, a COVID, non? Que chega un momento que, claro, nos poderíamos facer un espectáculo maior levando máis cantidade de rapazas, pero claro, levamos 32 músicos, elas pois teñen que bailar, as bailarinas ou bailarines que vayan a levar pois ten que bailar pois en dos franxiñas de linóleo, non, que ven sendo 3 metros. Pero bueno, aínda así, as limitacións unha vez máis, a resiliencia, estamos aí.
Buscar imaginación,
é verdade. Buscar
imaginación e sacalos
adiante. E sobre todo, claro, que eu creo que para unha vez que temos un enclave dese aspecto, que a mellor non se volve, ou sí, pero hai que darlle oportunidade non solamente á escola que lle ofrecen, senón a todos os cativos que están a participar en escolas artísticas dentro do noso concello.
O señor, que a pesar de, en fin, do frustrante que pode ser ás veces, non, pois ter que limitarse, sí, ou neste caso ter un escenario como o Teatro Colón e decir, bueno, pois aquí podemos facer maravillas co que temos, pero
eu que son moi dada a grandilocuencia das ideas. Sí.
Bueno, quería tamén que faláramos un pouco da escola. Bueno, comentabas antes, Mariluz, e comentaba tamén Rodrigo, en fin, o que supuxo todo este ano terrible, o este ano épico terrible que levamos, e tamén a oportunidade de abrirse, de sacar, de aprender novas cousas. Como afectou isto ao alumnado, ás matrículas da escola? É dicir, primeiro, pois houve que reducir.
Sí.
Necesariamente houve que reducir prazas. Como a xente foise dando de baixa, marchou, volveu.
Dende que voltamos do confinamento xeral de 3 meses, claro, a xente cando empezábamos nos chamar que íamos a poñer a escola a andar, a xente estaba reacia. O primeiro que pedía era si realmente tiñamos protocolo. Nos mandamos o protocolo que elaboramos ao longo do mes de agosto, mandámoslo ás familias, para que as familias primeiro tiveran a posibilidad de ter o contacto co que se ia facer. Pero non deixaba de ter certa incertidumbre polo feito de que hai que levar todo o que se fai teóricamente á práctica. Pero sí que foi unha grande sorpresa cando empezamos a ver que todo funcionaba e rodaba moi ben, entón a xente, hasta os dos nenos pequeniños, respondeu perfectamente. Entón, os aforos sí limitáronse, pero non porque a xente non quixera matricularse, non
porque había que,
porque
limitarlos,
había, claro, que limitar, porque claro, es que nós entre clase e clase de linguaxe musical física, deixamos 15 minutos de aireación e ventilación. Entre clase e clase de instrumento deixamos 5 minutos para ventilación e higienización. Co cal xa forzosamente, claro, tivemos que reducir o número de alumnado, pero a día de hoxe todo a oferta de matrícula que se ofertou estamos completos. Para nós, claro, é unha grande satisfacción, pero non solamente polo feito por nosa parte, senón porque non os integrantes, o que fixeron posible que se podera levar todo adiante, non, foi os profesorado, pero sobre todo alumnado e os pais, porque en este ano da casualidade que a escola sempre era un núcleo onde a xente acudía, os pais estaban, interactuaban. Nesta ocasión fixera frío, chovera, calor, os pais non podían entrar, co cal os paraguas, as esperas, fixéronse como máis acentuáronse, non? Pero os nenos, incribles, mantendo as distancias, mantendo a súa responsabilidade, até os pequeniños que de unha clase a outra, pois, por exemplo, non podían coller os instrumentos amarelos, os que viñan da clase anterior, que tiñan os instrumentos verdes, pois eles, con 4 anos, xa sabían que se era o grupo verde, tiñan que coller os verdes. Entón, estamos moi contentos, a resposta dos usuarios, magnífica.
Rodrigo, supoño que tamén para ti, como director da escola, unha satisfacción saber que, en fin, que cando se abre o prazo de matrícula, pois se cubriron, creo que, todas as plazas, non?
Sí.
Sí, claro, complementando un pouco o que comentaba Malu, aparte de ter os grupos cheos, esa alta resposta, que fomos incorporando novo alumnado hasta incluso o mes de xaneiro, tirando da lista da Garde, conforme se iban dando de baixo, había algunha ausencia, xa estábamos tirando da lista da Garde para seguir mantendo o 100% alumnado. A min, personalmente, o que máis me impactou foi sobre todo incluso a alta asistencia ás aulas, non? Noutros cursos, en temporada de exames ou de outras actividades, pois se producían certas ausencias. Claro, estimábamos ao comenzar o curso que na mínima pequeno aviso que houvese de alguna alerta sanitaria que nos iba a caer a asistencia ao alumnado ou a motivación deles por asistir á aula. Eso nunca se veu durante o curso afectado. De verdad que con estes recursos, que si algún sitio estaba limpo, desinfectado, había un sitio seguro nesta localidade, estou seguro que era a Escola de Música. Malo, ten unha anécdota moi boa con un inspector de unha pequena inspección de sanidade que veu a escola, que te vai contar agora, que é moi boa.
Sí. No, conta, Rodrigo, que tío contas ben.
Sí, pues, non nos deixete sin anécdota.
Preguntábanos por como se iban a entregar os aseos da escola para as necesidades do alumnado e do profesorado. É malo explicable que cada vez que se empregaba un aseo por unha persoa, inmediatamente se entraba a limpar e desinfectar. E o señor decía, no, usted non me está entendendo. É malo contestar, no, que non me está entendendo vostede. Decía, entón, era un servicio de limpeza a demanda. O sea que se había unos servicios, unos aseos tremendamente limpos e impecables, tiñamos los nós, non? Decían que non daban crédito de que hubiera un servicio tan tan exquisito.
Xa, bueno, ao final, ese tipo de extremo, de precaución extrema, ao final tamén a xente, os pais, os alumnos acaban valorando e acaban xerando confianza tamén, non?
Claro, eu cando fixen o protocolo estiven xa, mentre estivemos no confinamento, eu sempre estive en contacto con mesas redondas e participaban en foros onde se estaba a falar de como se xestionarían as escolas de música unha vez pues, pasase a esa situación ou como se incorporarían outra vez á súa rutina. Eu o que tiña claro é que se se tiña que facer algo, ímolo facer dende o principio e o máis alto nivel. Logo, se tiñamos que retranquear o que eran as medidas e as limitacións, faríamolo. Pero eu tiña claro que se dicían que os baños se tiñan que limpar cada 15 minutos, eu prefería limpar baños despois de cada uso, porque eso era garantía para nós, garantía para os rapaces. Es máis, os profesores a día de hoxe dividimos na escola temos 4 baños que estaban divididos na primeira planta e no segundo andar de homes e mulleres, non? Pois nos, esa conformación xa se quitou. E por poner un exemplo, había uno para os pequeniños, que o profesor de música en momento limpaba despois de cada vez, pero os profesores utilizaban, digamos, o de mulleres da primeira andar. A día de hoxe os profesores me dicen que eso xa non se quite nunca máis, porque non lembran uns baños tan limpos. Pero eso pasaba con todo. Nos, entre clase e clase de linguaxe musical, desinfectábamos todas as cadeiras e todos os pupitres. Es máis, nos tiñamos conformadas as aulas con cores amarelos e cores azuis. Os que se sentaban nos azuis non podían sentarse na seguinte vez porque tiñan os amarelos. Eso quere decir que de cada vez se limpaba. Es que podíamos, porque o chan non era de loza, pero se non podíamos reflexarnos. Ulía, eso sí, a xel hidroalcohólico, pero totalmente limpos.
Bueno, estamos quedando sin tempo, estamos de feito xa casi fora de tempo, pero primeiro, quedan cousas por contar en canto a actuacións, que vai haber máis actuacións na rúa das orquestras e da banda. E tamén, como vedes o futuro? As dúas cousas. Primeiro, falamos das actuacións pendentes, sí. Si queredes.
Sí, moi rapidinho. Pois, bueno, a parte de mañán ás 12, na plaza, na pista polideportiva de Nós,
A sete da tarde,
a Orquesta de Cordas no Teatro Colón, con acompañamento de alumnado da Escola de Danza. E o domingo, ás 12:30 da mañá, no Auditorio de Mera, tamén exhibición de danzas urbanas, posiblemente de danza contemporánea, ás 12:30. Despois, a semana próxima, pensamos o venres 25, será o fin de curso da Escola de Danza, co ballet Alicia, o sábado 26, ás 8 da tarde, no Parque das 13 Rosas, pois poñeremos punto final a esta rolda de actuacións polas parroquias co concerto da banda de música.
Uh-huh. Bueno, e agora, Malú, tamén sí. Rodrigo, un pouco, como vedes o próximo curso, esperemos que respirando un pouco máis.
Bueno, eu sempre son
optimistas.
Eu sempre son moi optimista, pero sempre penso que xa pasou o peor e que o que está por vir pois será diferente, pero non pode ser que estando vacinados casi todo o mundo volvamos atrás. O ano se nos presenta cheo de retos, que dependendo de como se configure o ano, pues faremos unhas actuacións ou outras. Por lo de agora, a nivel escola, a nivel alumnado, temos o 100% de prazas. Eso sí, que como lle dicía María antes, moita lista de espera. Co cal, temos o desexo, no fondo, de que se poda ampliar, de que as restriccións se aminoren, de que deixemos de ter que utilizar, porque sí que é certo que a dotación que fixo o Concello de Oleiros ás escolas foi moitísimo, pero sí que ter unha pantalla, sí que ter as medidas, o seccionar todos os chans, claro, necesitamos xa un pouquiño máis de contacto, non solamente por facer o xeito humano, ¿no?, que socializamos, sino tamén porque a música non deixa de ser unha disciplina que necesitamos unión, calor e sobre todo compañerismo.
Nada, que hai que ampliar a escola de música.
Sí, en eso andamos pensando, sí. Porque
Rodrigo, optimista cara, en fin, cara ao futuro, cara a este próximo curso, por exemplo.
Claro que sí, sempre optimista, sempre pensando cara adiante. Salientar que a pesar de todo este ano foi de aprendizaxe, todo son recursos novos que van para a mochila. Despois de tanta adaptabilidade e de tantos cambios e de tantas imprevistos, non? E ter que ir solucionando con pouco tempo, do que sí que non se ve resultado alterado foi na calidade artística e na música. Entón, por eso, para mañá, para os concertos de mañá e para o próximo sábado, sí que convidamos a todo o mundo a asistir, claro, con máxima ilusión, porque aí sí que non perdemos ningún punto. E volvemos a ofertar como sempre, para que os nosos participantes adquiren competencias xa non só cun repertorio estándar, sino que se están atrevendo con novas adaptacións, repertorio con solista, repertorio tradicional, repertorio adaptado, música para todos os públicos, e de verdad que niso mantemos a máxima normalidade.
Pois nada, que moitísimas grazas aos tres por acompañarnos hoxe. Creo que a próxima terá que ser Alberto Piñeiro, a ver que me conte como armou todo eso, para que é un tipo que lle bota imaginación. Alberto é moi botado para diante. Para ver como armou todo isto para, en fin, para que a banda poidera estar aí.
Moitas horas de insomnio.
Supoño que sí.
María. Simplemente José, me gustaría, despedirme dicindo que realmente o traballo que fan as escolas artísticas é que é impresionante. As horas que botan, todos estes concertos que fixemos, desde logo, é unha hora ou de concerto, pero todo o traballo que hai detrás...
Buscaste tamén lugares bonitos para facer os concertos, o de Montrove...
O de Montrove foi maravilloso.
E ademais algo distinto, novo.
O das 13 Rosas, cando se faga, supoño que vai ser tamén unha maravilla,
Sí, intentamos conxugar, pois eso, os lugares bonitos que hai aquí no concello, que afortunadamente temos moitos, estar ao aire libre, que a xente vaya paseando e de repente se encontre pois ese nivel, ademais de calidade musical que comenta Rodrigo, que comenta Malu. O sábado pasado, por exemplo, no Parque José Martí, foi impresionante. Estaba Big Bang, fixe un concerto maravilloso. A xente á hora da praia, saindo da praia, encontrarse ali, poder disfrutar naquel momento, según saían da praia, dun concerto da Big Band durante unha hora, que eso é unha satisfacción que dende logo é un orgullo de verdad traballar con esta xente.
Gracias. Pois moi ben, moitísimas grazas aos tres, moita sorte, moitos éxitos, a seguir disfrutando da música, e desde aquí esa invitación a todo o mundo, ao público en xeral, a que vaya a disfrutar dos concertos que aínda quedan. Malú, moitísimas gracias. Rodrigo tamén, moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Moitas gracias.
María José, pois tamén, hasta cando queiras.
Pois cando me digades.
Con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa superados moito de tempo, pero creo que merecía a pena. O luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora continúan coa nosa programación habitual.